9:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะยังพุ่งต่อเนื่องค่ะวันนี้ไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก 14,260 รายติดเชื้อเกินหมื่นมา8วันติดต่อกันแล้วและวันนี้เสียชีวิตอีก119รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,260 รายค่ะลดลงจากเมื่อวานนี้315รายโดยเป็นสถิติติดเชื้อใหม่สูงเกิน 10,000 คนต่อวันเป็นวันที่8ติดต่อกันแล้วโดยวันนี้แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป 13,605 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ655รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 481,967 รายเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 453,104 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก119รายค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้ว 3,930 รายโดยเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาเสียชีวิตแล้ว 3,831 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 7,637 รายรวมหายป่วยแล้ว 327,789 รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 152,248 รายค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศเว็บไซต์ Worldometer รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่24กรกฎาคม2564พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกไปแล้ว 193,886,986 รายเพิ่มขึ้น 509,497 รายค่ะและเสียชีวิตไป 4,157,999 รายเพิ่มขึ้น 6,964 รายรักษาหายแล้ว 176,023,455 รายและประเทศไทยอยู่ลำดับที่49ของโลกแล้วค่ะต่อกันที่อนุทินลงพื้นที่ซอยประชาอุทิศ54กลางดึกหาเตียงให้ผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลบุษราคำนายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ซอยประชาอุทิศ54ภายหลังร่วมประชุมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและรับมือสถานการณ์โควิด-19โดยการลงพื้นที่วันนี้เป็นครั้งที่2ของนายอนุทินที่ติดตามประชุมสถานการณ์ที่ศูนย์แรกรับสนามกีฬานิมิตบุตรเพื่อวางแผนในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ตามชุมชนพร้อมได้ตัดสินใจลงพื้นที่ซอยประชาอุทิศ54เวลาประมาณ 22:00 นเป็นต้นไปเพื่อไปกับรถฉุกเฉินและทีมแพทย์โดยหลังได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติว่าไม่สามารถหาเตียงได้จึงลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมแพทย์ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่นอนรอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านเป็นชายวัย82ปีโดยได้ประสานและนำส่งโรงพยาบาลบุษราคำนอกจากนี้ได้ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวด้วยการตรวจแบบชุดRapid Antigen Test และพบว่าติดเชื้อโควิด-19 อีก2รายจึงนำตัวไปทำการตรวจแบบ RT-PCR อีกครั้งขณะเดียวกันยังได้สุ่มตรวจประชาชนบริเวณโดยรอบด้วยการใช้ชุด Rapid Antigen Test ตรวจแบบทราบผลในทันทีก็พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงอีก2คนซึ่งไม่แสดงอาการจึงได้กักตัวอยู่ที่บ้านจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้แจกชุดRapid Antigen Testให้กับประชาชนพร้อมทั้งได้นำวัคซีนลงไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ระหว่างการเข้าพูดคุยกับผู้ติดเชื้อนายอนุทินก็ได้สวมชุด PPE เพื่อเป็นการป้องกันอีกด้วยปิดท้ายกันที่ปลัดกระทรวงการคลังเผยค่ะว่าพร้อมปรับมาตรการเศรษฐกิจตามสถานการณ์ยังไม่สรุปรอผลการประชุมสบควางแนวทางนายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในรอบนี้ทางกระทรวงการคลังยังรอประเมินสถานการณ์และผลสรุปที่ประชุมสบส.ค่ะในการพิจารณาปรับปรุงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งโครงการคนละครึ่งโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้รวมถึงพิจารณานำช้อปปี้มีคืนกลับมาใช้หรือไม่แต่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบันโดยทางนี้คงต้องรอติดตามมาตรการของสบค.เพื่อที่จะออกมาตรการให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ด้วยอย่างไรก็ตามมาตรการทั้งหมดจะมีการหารือกันอีกครั้งหลังจากได้ข้อสรุปทั้งจากสบส.และสบค.เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการตามโครงการต่อไปจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ